Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Nalo jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatatu tarehe 3 Oktoba mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, baada ya kufanya mabadiliko madogo kwenye baraza la mawaziri, rais wa Tanzania Samia Suluhu awataka mawaziri wapya kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Wachambuzi wa siasa wanasema nini kuhusu mabadiliko hayo?
Kwangu mimi si muhimu sana kubadili tu viongozi hawa katika wizara hizi, lakini mimi nadhani msisitizo unaweza kuwepo hasa katika kujadili ni sera zipi ambazo tunazihitaji ambazo kweli zitaweza kuwasaidia wananchi.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba viongozi wa jumuiya ya uchumi wa nchi za magharibi ECOWAS waelekea Burkina Faso kushughulikia mzozo wa kisiasa uliozuka baada ya mapinduzi mengine ya kijeshi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Wakazi wa mji wa Beledweyne ulioko takriban kilomita 337 kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu wamewaambia wanahabari wa VOA kwamba mabomu mawili ya kwenye gari yameteguliwa mapema leo kwenye makao makuu ya utawala wa kieneo wa Lamagali, ambako gavana pamoja na maafisa wengine wa serikali wanafanyia kazi zao. Hata hivyo, hakuna ripoti za kina zilizotolewa kuhusiana na maafa au majeruhi kufuatia shambulizi hilo. Tukio hilo limetokea saa chache baada ya serikali ya Somalia Jumapili jioni kutangaza kwamba kiongozi wa ngazi ya juu wa Al-Shabab aliuawa katika operesheni kwenye eneo la Haramka katikati mwa Juba hapo Oktoba mosi. Kupitia taarifa, wizara ya habari imesema kwamba Abdullahi Nader, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa Al-Shabab, aliuawa wakati wa operesheni ya kijeshi pamoja na ile ya vikosi vya kimataifa. Wakazi wa mji huo katika siku za karibuni wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana na wanamgambo wa Al-Shabab. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na mke wake Jill Biden leo wanasafiri Puerto Rico ili kujionea juhudi zinazoendelea katika kurejesha hali ya kawaida baada ya kimbunga Fiona kupiga kisiwa hicho kilicho au kinachomilikiwa na Marekani mwezi uliopita. White House imesema kwamba Biden atazungumzia azma ya utawala wake ya kusaidia wakazi wa Puerto Rico katika kujenga miundombinu inayoweza kustahimili majanga. Taarifa hiyo imeongeza kwamba Biden atatangaza msaada wa dola milioni 60 za ujenzi wa kuta za kuzuia mafuriko pamoja na kuunda mifumo ya kisasa ya kuonya kuhusu vimbunga. Biden pia atakutana na familia zilizoathiriwa, viongozi wa kijamii pamoja na timu za uokozi. Gavana wa Puerto Rico Pedro Pierluisi amesema kwamba serikali yake pamoja na timu za uokozi watatumia nafasi hiyo kumweleza Biden moja kwa moja kuhusiana na hali halisi. Kampuni ya kusambaza umeme kisiwani humo ya Luma imesema Jumapili kwamba imerejesha huduma hiyo kwa takriban 92% ya wakazi. Wapatanishi wa kieneo leo Jumatatu wanaelekea Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya pili ya kijeshi mwaka huu, huku kukiwa na wasiwasi kwamba huenda yakasababisha kucheleweshwa tena kwa uchaguzi mkuu pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo. Taarifa za kwamba ujumbe wa wapatanishi hao wakoanza wanaelekea mjini Ouagadougou zimekuja baada ya wanadiplomasia kudhibitisha kwamba kiongozi aliyepinduliwa Lieutenant Kanali Paul Henry Damiba ameondoka na kuenda katika nchi jirani ya Togo kufuatia mazungumzo yaliongozwa na viongozi wa kidini. Kiongozi mpya wa kijeshi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, mwenye umri wa miaka 34, sasa hivi ndiye kiongozi wa serikali wakati uchaguzi ukisubiriwa, ripoti ya Jumapili kutoka kwa kundi lake la kijeshi imesema. haijabainika iwapo makubaliano ya ECOWAS ya kufanyika kwa uchaguzi mpya kufikia Julai mwaka 2024 nchini humo kama yataheshimiwa. Na watoto 32 ni miongoni mwa watu waliofariki baada ya mkanyagano mbaya uliotokea katika uwanja wa michezo nchini Indonesia. Afisa mmoja amesema Jumatatu huku polisi wakichukua hatua ya kuadhibu wahusika katika mmoja maafa mabaya zaidi katika historia ya kandanda. Patrick Dwimana anaeleza zaidi.
Janga hilo la Jumamosi usiku katika mji wa Malang lilisababisha vifo vya watu 125 na wengine 323 kujeruhiwa baada ya maafisa wa usalama kufyatua mabomu ya kutoa machozi katika uwanja uliokuwa umejaa ili kuzima uvamizi wa uwanjani na kusababisha mkanyagano. Darazeni ya watoto waliojikuta katikati ya mkanyagano huo walipoteza maisha, afisa katika wizara ya kulinda watoto na kuwawezesha wanawake ameiambia AFP. Huku hasira dhidi ya polisi zikiongezeka, waziri wa usalama wa Indonesia Mahfud MD ametangaza kwamba kumeundwa kikosi kazi kuchunguza tukio hilo na kuomba waliohusika kuadhibiwa. Tunaomba polisi kubaini ni nani waliotekeleza uhalifu huo na kuwachukulia hatua. Pia tunatumai watatathmini taratibu zao za usalama, amesema katika taarifa kwenye vyombo vya habari. Jeshi la polisi limemfukuza kazi mkuu wa polisi katika mji wa Malang saa chache baada ya hotuba ya waziri wa usalama. Idara ya polisi mashariki mwa mji wa Java imewasimamisha kazi maafisa 9 kwa maagizo ya polisi ya taifa. Msemaji wa polisi Dedi Prachecho ameuambia mkutano wa waandishi wa habari bila kutoa maelezo zaidi kuhusu jukumu lao katika janga hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya Ukraine leo Jumatatu vimepiga hatua katika mkoa wa Kherson kusini mwa nchi, wakati vikiendelea kukabiliana na vile vya Russia kuelekea upande wa mashariki katika siku za karibuni. Maafisa wa Russia wanaoshikilia Kherson wamesema kwamba jeshi la Ukraine limekomboa tena baadhi ya makazi katika mkoa huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake kwa taifa Jumapili usiku amesema kwamba vikosi vyake vimekomboa makazi ya Akhangelsky na Mailolyubivka, na sasa hivi Russia haijasema lolote kufuatia hatua ya Ukraine ya kuchukua tena mji wa Lyman, ingawa Jumamosi ilisema kwamba vikosi vyake vinaondoka mjini humo kwa hofu ya kuzingirwa na vikosi vya Ukraine. Russia iliuteka mji huo mwezi Mei na tangu wakati huo imekuwa ikitumika ama ikiutumia kama kitovu cha kiufundi pamoja na shughuli za usafirishaji kwenye operesheni kaskazini mwa mkoa wa Donetsk. Wanafunzi wa kike nchini Afghanistan leo kwa siku ya tatu mfululizo wameshiriki kwenye maandamano ya kudai haki kwa waathirika wa shambulizi la kujitoa mhanga wiki iliyopita dhidi ya kituo kimoja cha elimu mjini Kabul, wakati idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka. Ujumbe wa misaada wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNAMA umesema kwamba mlipuko huo wa Ijumaa uliua takriban watu 53 wakiwemo wanawake na wasichana 46 huku wengine zaidi ya 110 wakijeruhiwa. Shambulizi hilo lililenga kituo cha elimu cha Dash El Bachi magharibi mwa Kabul, kitongoji ambacho ni makao ya jamii ya Washia wa Hazara walio wachache nchini Afghanistan. Walionusurika wamesema kwamba kulikuwa na wavulana na wasichana 400 waliokuwa wakifanya mitihani wakati wa shambulizi hilo, wakiwa wametenganishwa kwa pazia kulingana na kanuni zilizowekwa na utawala wa Taliban. Na afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba Pakistan, ambayo tayari imeathiriwa vibaya na mafuriko, inaingia kwenye awamu ya pili ya vifo na uharibifu kutokana na maradhi kama vile malaria, homa ya denge, kuharisha, upele pamoja na magonjwa mengine ya ngozi. Julian Hannes, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, amesema kwamba wimbi la kwanza la janga kutokana na hali ya hewa tayari limesababisha uharibifu mkubwa nchini Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amewataka mawaziri ambao wamewateua kutekeleza majukumu yao ipasavyo, wakizingatia mambo makubwa matatu ambayo ni kuheshimu katiba ya nchi, kufahamu mipaka yao na kutunza siri za serikali. wananchi na wachambuzi wa kisiasa wana maoni tofauti juu ya mabadiliko hayo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amr Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais Samia ametoa wito huo asubuhi ya leo katika ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam alipokuwa akiwaapisha mawaziri watatu aliowateua usiku wa jana. Mara baada ya kuapisha, Rais Samia amewataka viongozi hao kusimama imara katika kutekeleza majukumu yao kwa kuwa mstari wa mbele katika kuyasimamia majukumu ambayo wameapa kuyatumikia kwa moyo mkunjufu.
Lakini la pili, kujua mipaka kwamba nchi hii ina mamlaka na mamlaka uliowekewa ina ukomo wake. Unapotaka kuvuka lazima upate ruhusa ya mamlaka ya juu.
Tangu Rais Samia alipochukua kijiti cha uongozi wa rais wa Tanzania baada ya kifo cha mtangulizi wake hayati John Magufuli, hii ni mara ya tatu Rais Samia anafanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri, huku upande wa wananchi wakiyapokea mabadiliko hayo kwa namna tofauti. Ismail Masudi, mkazi wa Dar es Salaam, alipokuwa akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema mabadiliko yaliyofanywa na Rais Samia yamekuja katika wakati mwafaka, huku akiongeza kuwa katika baadhi ya wizara zilizobadilishwa kulikuwa na mapungufu ambayo yalitakiwa kuzibwa mapema kabla ya mambo kuharibika mbeleni.
Kwa upande wangu mimi, kwa maoni yangu, kwa kweli rais amefanya kitu kizuri, kwa sababu kimwangalia huyu Muramura aliyokuwa waziri wa mambo ya nje, kwa kweli amsha yake namna ya kuwaleta wawekezaji ilikuwa iko chini sana.
Wakati baadhi ya wananchi wakionesha kufurahishwa na mabadiliko hayo, huku wakionekana kujaa matumaini na safu hiyo mpya, lakini bado kwa wananchi wengine wanaona mabadiliko yanayofanywa hayatoshi kuleta utendaji kazi uliobora ikiwa misingi na miiko ya uongozi haitoonekana. Nasoro Kitunda, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge kilichopo Moshi, amesema jambo muhimu kwa serikali ya Tanzania ni kuhakikisha viongozi wanaochaguliwa kumsaidia rais watekeleze vyema majukumu yao kwa kufuata sera za nchi zinavyotaka, hivyo jambo la kubadili viongozi kila mara haliwezi kuwa ni ponyo kwa taifa kama wateule hawatakuwa tayari kusimamia yale yanayohitajiwa na nchi.
Kwangu mimi si muhimu sana kubadili tu viongozi hawa katika wizara hizi, lakini mimi nadhani msisitizo unaweza ukawepo hasa katika kujadili ni sera zipi ambazo tunazihitaji ambazo kweli zitaweza kuwasaidia wananchi.
Ifahamike siku ya leo Rais Samia amewaapisha viongozi watatu katika baraza la mawaziri, akiwemo Innocent Bashungwa kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Angela Kairuki kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa, pamoja na Dr. Stergomena Taxi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambao aliwateua siku ya jana. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukitoka Dar es Salaam moja kwa moja tuende huko mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanasayansi na mawaziri wa mazingira kutoka nchi 60 wanakutana mjini Kinshasa kujadili swala la mabadiliko ya hali ya hewa kabla ya mkutano wa mazingira COP27 utakaofanyika nchini Misri. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, anaarifu zaidi.
Zaidi ya mawaziri 60 wako katika mkutano huu katika ofisi za bunge la taifa jijini Kinshasa wakijadili hali ya uchafuzi wa mazingira na hali ya hewa. Naibu waziri na waziri mkuu wa mazingira BF Bazaiba katika hotuba yake amesema kuwa siku ya leo ni siku ya kihistoria kwa DRC katika suala la ulindaji wa mazingira na hewa.
Mkutano wa leo ni wa kihistoria kwa nchi yangu ya DRC. Nchi ni suluhisho katika kukabiliana na mgogoro wa hali ya hewa, kwa sababu inaashiria na kuunganisha kurejea kwake kwa kishindo katika meza ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu masuala yanayohusiana na mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Hata hivyo, Bazaiba amesema kuna umuhimu wa kupatikana kwa fedha ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa hali ya hewa, huku akisisitiza kutoheshimiwa kwa ahadi za kimataifa.
DRC inataka kutumia fursa hii kueleza idadi fulani ya masuala yanayohusiana na uhifadhi wa urithi wake wa misitu na marekebisho ya uchumi wake pamoja na miundombinu yake. Kwanza tunataja mwelekeo wa kupuuzwa kwa utekelezwaji wa ahadi za kimataifa zilizotolewa na wahusika kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi kabla na wakati wa mkutano wa hali ya hewa wa COP26 huko Glasgow.
Upande wa Misri ambao ndio watakuwa wenyeji wa mkutano wa kilele wa hali ya hewa COP26 utakaofanyika mwaka huu kupitia waziri wake wa masuala ya mambo ya nje Mheshimiwa Sameh Shukri amesema kuwa dunia inakodolea macho hali hii na kwamba ni muda sasa wa kupata suluhisho.
We must all rise to the occasion.
Lazima tufanye majukumu yetu na kudhihirisha kwamba uongozi ni bora. Lazima tuzingatie masuala yanayofaidisha mataifa yetu na uwezekano wa ushirikiano unaotufaidisha sote. Mtu asiachwe nyuma ama kupuuzwa. Lazima tuende wote sawa. Matarajio yako juu dunia nzima na hakuna muda tena wa kupoteza.
Umoja wa Mataifa umesema kushukuru DRC kwa mkutano huu na kusema kwamba wanafahamu mchango wa DRC katika swala la kulinda mazingira. Mkutano wa kilele wa hali ya hewa COP26 utafanyika huko Sharm el-Sheikh nchini Misri kuanzia Novemba 6 hadi 8. Kabla mkutano huo, serikali ya Kongo iliandaa mkutano na wanasayansi katika hifadhi ya mazingira ya Yangambi katika msitu wa kaskazini mashariki, uliomalizika kwa wito wa wanasayansi kuitaka jumuiya kimataifa kuunga mkono mipango yote ya kulinda misitu ya mvua. Bio Malenga, South America, Kinshasa, DRC.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, waasi wa Tigray nchini Ethiopia wamesema wanaondoka katika maeneo ya jimbo jirani la Amhara ambalo waliingia muda mfupi baada ya kuzuka upya kwa mapigano kati yao na vikosi vya serikali kuu mwezi Agosti. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Fred Hatter anaripoti kutoka Addis Ababa. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa, uongozi wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF ulielezea hatua hiyo kama mbinu ya kusambaza tena vikosi vyake na kusema ilikuwa muhimu kukabiliana na uvamizi kutoka kaskazini. Mapigano mapya yameifanya Eritrea ijihusishe upya na vita hivyo upande wa serikali kuu ya Ethiopia. Mwezi uliopita vikosi vya Tigray vilisema Eritrea ilianzisha mashambulizi kamili katika mkoa wa mpakani uliopo upande wa kaskazini. Kwa hiyo tumefanya marekebisho ya kijiografia kwa kujiondoa kutoka maeneo ya Amhara tuliyokuwa tumeingia kuelekea kusini. Taarifa ya karibuni ya TPLF ilieleza. Imeongeza kwamba kuwa uondokaji huo umekuwa ukiendelea kwa siku tatu na unaweza kubadilishwa kama vikosi vinavyounga mkono serikali vitafanya mashambulizi zaidi katika maeneo ya kusini. Kwingineko, msemaji wa Tigray, Getachew Reda, alisema kwenye Twitter kwamba vikosi vya mkoa wake vimesababisha hasara ya maelfu kwa vitengo vinavyounga mkono serikali. VOA haikuweza kuthibitisha madai haya. Maeneo yaliyoathiriwa na mapigano mara nyingi hayapatikani kwa simu wala mtandao, na waandishi wa habari kwa sasa wamezuiwa kusafiri kwenda huko. Serikali kuu ya Ethiopia imeendelea kuwa kimya kuhusu mapigano ya hivi karibuni na haijatoa maoni yoyote kuhusu taarifa ya karibuni ya kikosi cha Tigray. Vikosi vya Eritrea vilipigana pamoja na vikosi vya serikali ya Ethiopia wakati wa mzozo wa Tigray ulipozuka kwa mara ya kwanza hapo Novemba mwaka 2020, kabla ya wote wawili kulazimishwa kujiondoa kwenye mapigano hayo mwezi Juni mwaka jana wa 2021. Kuingia tena kwa Asmara katika mzozo huo kumelaaniwa kimataifa.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaye kukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Tunaanzia na ripoti ya kusikitisha ambapo watu wa Indonesia hii leo wametembelea eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kumbukumbu ya watu 125 waliopoteza maisha katika uwanja wa soka mwishoni mwa juma. Na tukielekea nchini Rwanda, ni kwamba timu ya taifa ya taifa hilo chini ya umri wa miaka 23 imefuzu hatua nyingine ya mtoano baada ya kuwabwaga Libya kwa magoli 3-2. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Timu hiyo ilifanya kile ambacho wengi hawakutarajia. Ilichapa Libya magoli 3-0 katika uwanja wa Huye kusini mwa Rwanda wiki iliyopita katika mchezo wa marudio. Mchezo wa mzunguko wa kwanza, Rwanda ilizabwa mabao 4-1 na Libya. Rwanda sasa imesonga hatua nyingine ambapo itaparuzana na Mali kabla ya kushiriki finali ya kombe la mataifa barani Afrika kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 23. Justin Rutajengwa ni mchambuzi wa michezo.
Kiukweli tumefurahi, timu yetu imefanya vizuri, hii under 23 imefanya vizuri, tumefurahi. Ya na kocha akawa amesoma mchezo na ile bao la ugenini alilopata ndio lilimtusaidia kufuzu.
Wakati hayo yakiarifiwa, ligi kuu ya soka nchini Rwanda imerejea mwishoni mwa wiki. Timu ya Rayon Sports ikiwa inaongoza kwa alama 9-9 baada ya kuipokonya timu ya jeshi la wazamiaji Marines 3-2 mjini Gisenyi. Kutoka meza ya michezo Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Timu za Simba na Yanga zimeshuka dimbani kwa mara ya mwisho katika michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kabla ya weekend hii kuanza kibarua kigumu cha michuano ya kimataifa. Yanga itaanza kampeni yake ya kuwania kombe la klabu bingwa nyumbani kwa kuwavaa Al Hilal ya Sudan, wakati Simba ikisafiri kuelekea Angola itakapovaana na Primero de Agosto. Wachambuzi wa soka nchini humo wamekuwa na maoni mseto kuhusu michezo hiyo. Joseph Shayo ni mmoja wa wachambuzi hao.
Mwishoni mwa wiki nadhani natazamia kwamba kutakuwa na mambo mazuri zaidi wakati Yanga ikikabili Al Hilal ya Sudani siku ya Jumamosi, huku Simba wakati wanasafiri kwenye mechi yao, ambapo nadhani itakuwa ni vigumu zaidi katika mechi ya ugenini, lakini Simba wanatarajia kupata matokeo mazuri baada ya mechi ya marejeo. Lakini hata hivyo Yanga wanaonekana kwa ubora wao, huenda wakafanya maajabu kwa mara ya kwanza wakaweza kutinga katika hatua ya makundi. Imetendwa kwa Yanga hawajatinga katika hatua za makundi kwa siku nyingi, lakini sasa hivi Yanga wana kocha mzuri, wachezaji wazuri. Kwa hiyo tuna mtazamo tofauti chanya zaidi kuhusiana na Yanga kutinga katika hatua ya makundi kwa msimu huu. Na hivyo tunaomba tu Mungu wa Tanzania waende kuomba zaidi ili vilabu vyetu viweze kutinga zote katika hatua za makundi ili kuendelea kuongeza pointi za bara Afrika ili kuweza kupeleka timu 4 moja kwa moja kwa mara ya kwanza katika timu za Afrika Mashariki.
Nchini DRC, mechi ya hatua ya pili ya kombe la shirikisho na ligi mabingwa Afrika itaanza kutimua vumbi wiki hii kisha draw ya CHAN Algeria 2023 kuzinduliwa mwishoni mwa wiki. Leopard ya DRC imebrikana kwenye kundi tete. Kaozi Kosha na ripoti kamili.
Tuanze na draw ya mchuano wa kandanda wa CHAN AFCON Algeria 2023, makala ya saba. Kwenye draw, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imepatikana kwenye kundi B ambayo ni kundi la kifo, pamoja na timu ya taifa ya Senegal na ile ya timu ya taifa ya Cote d'Ivoire, pia na timu ya taifa ya Uganda. Kwenye ligi ya mabingwa Afrika, timu ya TP Mazembe inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana tarehe 8 mwezi tunao na timu ya Viper ya huko Uganda. Kuhusu ligi ya mabingwa ya kinadada, finali itaanza kutifua vumbi mwezi ujao nchini Morocco. TP Mazembe wa kinadada inayowakilisha ukanda wa Afrika ya Kati imepatikana kwenye kundi moja na bingwa mtetezi Mamelodi Sundowns wa Afrika Kusini. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Magi Safi, kocha wa TP Mazembe atakuwa wa kwanza mwanamke, anasema hana washiwashi wa wote dhidi ya kocha wa kiume.
Tusikie Boka pana paske hakuna sema mtasikia bali ba coach Boka walikuta sibote ku terrain wa nguvu atawina.
Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Nchini Kenya ni kwamba baadhi ya wadau wa soka wamemtaka waziri mteule wa michezo nchini humo Ababu Namwamba kushughulikia marufuku ya FIFA mara moja pindi tu atakapoidhinishwa na bunge. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi kutoka Kenya.
Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, kamati hiyo chini yake Jenerali Mstaafu Morris Oyugi imechukua hatua hiyo baada ya vilabu nyingi kuomba muda zaidi ya maandalizi. Itakumbukwa kuwa Jumatano iliyopita yamkini vilabu 18 zikiwemo AFC Leopard na Gor Mahia zinazoshiriki ligi hiyo ziliweka bayana kuwa katu hazitashiriki ligi ambayo haitambuliwi na FIFA. Na kuhitimisha ni kwamba sasa ni wazi bayana kuwa Ababu Namwamba ndiye atakayekuwa waziri wa michezo nchini Kenya iwapo tuzo wake Rais Daktari William Ruto utaidhinishwa na bunge. Hata hivyo, sehemu zetu zimetolewa na baadhi wadau wa soka nchini nchini Kenya wakimtaka babu na mwamba kushughulikia marufuku ya FIFA mara moja. Chris Ojo ni shabiki sugu wa soka nchini Kenya.
Kitu ya kwanza yeye afanye ni kuhakikisha tumekuwa na reconciliation ya FIFA, iondoe ban, ilift hiyo ban. Number 2, FIFA kisha lift hiyo ban, ababu a clean the house kama dereva wa sporti.
Juma lililopita, Rais Daktari William Ruto alimtoa babu na mwamba kuchukua mikoba yake alikuwa waziri balozi wa Mina Mohamed. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tukimalizia michezo ni kwamba jezi yaliyoivaa nguli wa soka hayati Diego Maradona na kufunga goli mashuhuri la mkono wa Mungu dhidi ya Uingereza katika michuano ya 1986 itawekwa kama maonyesho wakati wa kombe la dunia nchini Qatar. Ni hayo tu ya michezo, mimi ni Idi Ligongo.
Wakazi wa mji wa Beledweyne ulioko takriban kilomita 337 kaskazini mwa Somalia huko Mogadishu wameambiwa na habari wa VOA kwamba mabomu mawili ya kwenye gari yameteguliwa pamoja kwenye makao makuu ya utawala wa kieneo wa Lamagali. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na mke wake Jill Biden leo wamesafiri Puerto Rico ili kujionea juhudi zinazoendelea katika kurejesha hali ya kawaida ya maisha baada ya kimbunga Fiona. Wapatanishi wa kieneo leo wameelekea Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya hivi karibuni ya kijeshi yakiwa ya pili mwaka huu, kukiwa na wasiwasi kwamba huenda yakasababisha kucheleweshwa tena kwa uchaguzi mkuu pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mkamili Kibayasi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Rais Joe Biden alisimama mbele ya kikao cha 77 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa na kutoa wito kwa wazi wa kuunga mkono kanuni na imani ambazo mataifa duniani kote yaliahidi kuheshimu wakati wa kuanzishwa kwa Umoja Mataifa. Kauli hizo zilizoainishwa katika mkataba wa Umoja Mataifa zinajumuisha uhitaji wa kukataa matumizi ya vita ili kushinda mataifa mengine au kupanua mipaka kupitia umwagaji damu. Anasema kusimama dhidi ya siasa za kimataifa za woga na shuti, kutetea haki za mataifa madogo kuwa sawa na yale makubwa, kushikilia kanuni za msingi kama vile uhuru wa kusafiri, kuheshimu sheria za kimataifa na udhibiti wa silaha bila kujali ni jambo gani jingine ambalo tunaweza kutokubaliana nalo. Lakini mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa amekiuka bila aibu kanuni za msingi za mkataba wa Umoja Mataifa, Rais Biden alisema, Russia katika uvamizi wake kamili wa Ukraine. Vita hivi vinahusu kuzima haki ya Ukraine ya kuwepo kama nchi, ni wazi na rahisi, na haki ya Ukraine kuwepo kama watu. Rais Biden alishutumu amri ya hivi karibuni ya Rais Putin ya uhamasishaji wa kiasi fulani wa raia wa Russia pamoja na vitisho vyake vya wazi vya nuclear dhidi ya bara la Ulaya na kupuuza kwa kutokujali makubaliano ya kutoeneza silaha. Alipongeza mataifa 141 katika Baraza Kuu ambayo ililaani vita vya Russia na kubainisha kuwa Marekani imekusanya zaidi ya dola bilioni 25 hadi sasa kwa ajili ya usaidizi wa usalama na misaada ya kibinadamu kwa watu wa Ukraine. Washirika wetu na washirika duniani kote wamepiga hatua, alisema Rais Biden. Leo zaidi ya nchi 40 zinazowakilishwa hapa zimechangia mabilioni ya fedha na vifaa vyao kusaidia Ukraine kujilinda. Kila mmoja wetu katika chombo hiki ambaye amedhamiria kushikilia kanuni na imani tunazoahidi kutetea kama wanachama wa Umoja Mataifa, lazima tuwe wazi, thabiti na bila kuyumba yumba katika azimio letu. Ukraine ina haki sawa ambazo ni za kila taifa huru. Tutasimama kwa mshikamano na Ukraine dhidi ya uchokozi wa Russia, alisema. Marekani inataka vita hivi viishe kwa masharti ya haki ambayo sote tulisaini, kwamba huwezi kutaka eneo la taifa jingine kwa nguvu, Rais Biden aliongeza. Nchi pekee iliyoingilia katika swala hilo na Russia. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.